right after the international news.
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana hapa mjini Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Hizi ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais Donald Trump atakuwa Mount Rushmore katika jimbo la South Dakota leo Ijumaa kwa sherehe za siku ya uhuru ambapo maelfu ya watu wanatarajiwa kuhudhuria. Japokuwa Marekani inaongoza duniani kwa idadi ya kesi za COVID-19, maafisa katika eneo hilo wanasema hakuna mipango ya kutekeleza kanuni ya watu kutokaribiana au kuvaa barakoa katika tukio hilo. Hata hivyo, barakoa za bure zitakuwepo kwa watu ambao wanahitaji. Gavana wa jimbo la South Dakota, Republican Chris Noem, amesema katika Fox News mwanzoni mwa wiki hii kwamba tumewaambia watu ambao wana wasiwasi wanaweza kukaa nyumbani. Gazeti la The Washington Post linaripoti kwamba safari ya makamu rais wa Marekani Mike Pence kwenda jimbo la Arizona wiki hii ilicheleweshwa kutoka Jumanne hadi Jumatano baada ya ofisa usalama anayeandaa safari hiyo kuwa mgonjwa au kupata dalili za virusi vya COVID-19. Marekani inachangia mashine zinazosaidia kupumua, yani ventilators 100, ili kuisaidia Pakistan katika mapambano yake dhidi ya COVID-19. Ubalozi wa Marekani nchini Pakistan ulisema katika taarifa yake kwamba msaada huu umetolewa kwa hisani ya Rais Donald Trump wakati ambapo mashine hizi zinahitajika na kusaidia katika majibu ya haraka ya Wapakistan kwenye janga hili. Idadi ya kesi zilizothibitishwa za virusi vya korona nchini Pakistan kwenye taifa la watu milioni 220 imevuka zaidi ya 220,000 na takriban wagonjwa 4,600 wamekufa tangu maafisa walipotangaza mlipuko huo kutokea miezi minne iliyopita. Utawala wa Rais Trump unachangia takriban dola milioni 27 katika msaada mpya wa fedha kusaidia Islamabad kujenga uwezo, kupanua maabara za upimaji, kuangalia magonjwa na huduma za wagonjwa, miongoni mwa changamoto nyingine za kukabiliana na janga hili. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Waziri Mkuu wa Ufaransa Eduardo Philippe na serikali yake wamejiuzulu leo Ijumaa wakati Rais Emmanuel Macron alipochukua hatua kwa ahadi ya kufanya mabadiliko kwenye utawala wake na kupata ushindi wa wapiga kura waliojitenga kabla ya kinyang'anyiro cha kuwania tena urais mwaka 2022. Macron anafanya mabadiliko ya utawala wake wakati Ufaransa ipo kwenye hali ngumu ya kudorora kwa uchumi tangu vita vya pili vya dunia imeshuka haraka na uchumi utasinyaa kwa kiasi cha 11% mwaka 2020 na kusababisha ongezeko la ukosefu wa ajira. Wawekezaji watakuwa wakitazama kuona kama waziri wa fedha Bruno Le Maire, ambaye anaona mageuzi kuelekea kuimarisha uchumi na anatumia muda mwingi kuyaweka makampuni kama Air France na Linor wakati huu wa mgogoro wa kiuchumi, anaendelea na kazi yake. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amesema wakati wa kupanua utawala au sera umeisha, huku akiwaeleza wanajeshi wa India katika ziara ya kushtukiza kwenye eneo la Himalaya la Ladakh, mahala ambapo maelfu ya wanajeshi wamepelekwa kufuatia mvutano na China. Huku akiitaja Beijing, kiongozi huyo wa India aliwaambia wanajeshi waliopo kwenye kituo kilichopo kwenye eneo lenye theluji kwenye mlima usio rafiki kwamba hii ni enzi ya maendeleo. Historia ni shahidi kwamba vikosi vinavyoongezwa vinapotea au vililazimika kurudi nyuma. Ziara kushtukiza ya Modi ilitangazwa tu baada ya yeye kutua huko Ladakh. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika matangazo ya kwa undani tunaangalia hatua ambazo Burundi inachukua toka kutangaza kwamba virusi vya corona ndivyo adui wa kwanza kabisa wa taifa hilo, tofauti na msimamo ambao unaonekana mwanzoni haikuchukuliwa kama janga la virusi vya corona ni tatizo ama ni hatari kwa taifa la Burundi. Na katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya kwa undani katika siku yetu hii ya leo, tutaangalia wimbi lingine la nzige ambalo linaelezwa kwamba litashambulia nchi ya Kenya ambayo tayari imeshaathirika kwa kiwango kikubwa na wimbi kubwa la nzige wa jangwani waliotokea katika kipindi cha mwanzoni na mwishoni mwa mwaka jana. Ninayokaribisha katika matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani ambapo tunaanzia nchini Burundi. Burundi mpaka hivi sasa kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa ina maambukizo ya virusi vya corona zaidi ya 190, ambapo hii leo serikali ya Burundi imetangaza kwamba kuna watu 22 ambao wamegundulika kuwa na virusi vya corona. Haya yanaendelea wakati Burundi ikiwa moja kati ya mataifa ya Afrika Mashariki ambayo yamekuwa yakikabiliwa na changamoto hivyo ya virusi vya corona. Lakini ikumbukwe serikali ya rais aliyepita marehemu Pierre Nkurunziza iliweka bayana kwamba haikuonyesha ama kuona janga la corona kuwa limeshambulia kwa kiwango kikubwa taifa la Burundi, hali ambayo ilileta ukosolewaji mkubwa kwa wanaharakati mbalimbali wa masuala ya afya. Ikumbukwe vile vile serikali ya rais Pierre Nkurunziza marehemu huyu ilimfukuza vile vile afisa wa juu kabisa wa shirika la afya ulimwenguni WHO kwa kile ambacho imekuwa imedai kutofuata taratibu za taifa hilo, hali ambayo kwa kweli ilikuwa ikiendelea nchini humo hata wakati kuelekea uchaguzi wa taifa hilo watu hawakuonekana kufuata zile taratibu ama marufuku ama zile kanuni zilizoelezwa ama kubainishwa na shirika la afya duniani WHO, ikiwa ni njia mbalimbali za kujikinga na virusi vya corona kama vile kuvaa barakoa, watu kutokaribiana na kuepuka mikusanyiko mikubwa. Lakini mpaka hivi sasa Burundi ikiwa imeshapata rais mpya ambaye ni Evariste Ndayishimiye, juma hili katika maadhimisho ya uhuru wa taifa hilo aliweka bayana kwamba virusi vya corona kwa hivi sasa ndiye adui mkubwa wa taifa hilo na kuweka juhudi mbalimbali za kuhakikisha kwamba maambukizi hayo hayaendelei. Lakini hali hiyo ikiwa inaendelea, bado inaelezwa kwamba idadi ya virusi vya corona inazidi kusambaa katika taifa hilo la Afrika Mashariki ambalo hivi juzi tu limepata utawala mpya. Sasa leo katika kwa undani tunataka kujua toka ilipotangazwa na rais Evariste Ndayishimiye kwamba virusi vya corona ni janga ama adui wa taifa hilo la Burundi, hali ikoje, lakini kile ambacho kinafanyika na serikali ni nini hasa katika kuhakikisha kwamba maambukizi hayo hayaongezeki zaidi na kuambukiza wananchi wengi wa Burundi ambao kwa hivi sasa bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali, hasa ikiwa kumalizika kwa zile hali ya vurugu za kisiasa ambazo zilisababishwa na marehemu rais Pierre Nkurunziza kugombania muhula wa tatu katika uchaguzi wa mwaka wa 2015. Hapa nazungumza na mwenzangu Patrick Nduwimana kufahamu kile kinachoendelea nchini Burundi. Sasa Patrick, hebu kabisa tueleze toka rais Evariste Ndayishimiye aingie madarakani ameweka wazi kabisa kwamba virusi vya corona ni adui wa taifa hilo la Burundi. Sasa hebu tueleze nini ambacho kinafanyika katika kukabiliana na adui huyo wa Burundi.
Ni kweli rais mpya amelitaja janga la corona kama ni adui wa taifa anayestahili kupigwa vita. Na miongoni mwa hatua alizosema zitachukuliwa hivi karibuni, alisema kwamba serikali yake itapunguza bei ya sabuni kwa 50%, sababu unajua maagizo ya wataalamu wa afya wote wanasema watu wanawe mikono. Kwa hiyo sabuni ni kifaa muhimu sana katika kulinda maambukizi ya corona. Na vile vile alisema kwamba kutaimarishwa kuwapima wananchi wote wa Burundi katika mikoa yote ya nchi. Hizo ndizo hatua muhimu alizotangaza Rais Evariste Ndayishimiye.
Kwa kutokana na hayo yote ambayo yanaonekana, pengine sabuni ndio jukumu kubwa ama jambo kubwa ambalo limezungumziwa kwa maisha ya kawaida ya kila siku, kuna yoyote yale ambayo yametangazwa kwa taifa hilo la Burundi kwa hivi sasa?
Aliwahimiza wananchi kuendelea kufata kuheshimu utaratibu au maagizo yaliyotolewa na wataalamu wa afya, hasa kuendelea kunawa mikono. Ukiwa na dalili za ugonjwa uharakie kwenda hospitali ili upimwe au ujiweke karantini. Lakini kinachoonekana ni kwamba hili swala la kuhimiza watu kutokaribiana, yani ule msongamano, sababu nchi ya Burundi ni nchi ambayo hususan katika siku za mwisho wa juma kuna sherehe kibao, kuna harusi, kuna sherehe za kumaliza msiba. Hizo zote zinakutanisha watu wengi sana, lakini ukiangalia watu hawaheshimu utaratibu wa kutokaribiana, hata upande wa viongozi wenye. Mfano, Burundi ilisherekea sikukuu ya uhuru wake hapo tarehe mosi Julai. Ukiangalia picha kwenye televisheni, viongozi wenyewe ikiwa ni kwenye jukwaa walipokuwa wamekaa, walikuwa hawaheshimu hii social distancing, yani kutokaribiana. Vile vile utawaona watu wachache sana ambao wamevaa barakoa. Kwa hiyo bado kuna kazi kubwa, lakini kuna hatua ambayo imepigwa, hasa rais alipotangaza corona kwamba ni adui wa taifa. Hapo awali kulikuwa msimamo au fikra ambayo viongozi wenyewe, ukianza kwa hayati Rais Nkurunziza, alikuwa akitamka kwamba Burundi imelindwa na Mungu, haiwezi kupata corona. Evariste mwenyewe kabla hajatawazwa kuwa rais alikuwa akizungumza hilo, kwamba Burundi ukilinganisha na nchi zote ni kama vile Mungu kaibariki, sababu hakuna corona nyingi. Lakini hivi sasa visa vimeanza kuongezeka kwa kasi kabisa.
Kile ambacho unaweza kutueleza, kuna taarifa yoyote ambayo imeelezwa ama utaratibu uliopangwa kama mataifa mengine ambayo tuliona wakati maambukizi yanaanza kuingia, labda watu wanaotoka nje ya nchi kukaa karantini ya lazima kwa siku 14 ama kuzuia watu kwenda kwenye sehemu fulani za mikusanyiko ama sehemu ambazo zinahudumia watu kwa umma mkubwa, kuwe na vifaa mbalimbali vya kuhakikisha kwamba watu wananawa mikono, ama kuwekwa marufuku ya watu kutoingia bila kuvaa barakoa? Je, vitu kama hivi Burundi vimetangazwa mbali ya kupunguza bei hiyo ya sabuni?
Ya, vilikuwepo kabla, sababu kwenye maeneo yote ya mikusanyiko utakuta kuna ndoo za maji pale, kuna sabuni. Hata wakati wa kampeni ambapo ilikuwa inawakusanyisha watu wengi, wafuasi wa vyama vya kisiasa, kulikuwa na utaratibu huo wa kuwaomba watu wanawe mikono, sabuni iko pale, na baadhi walikuwa wanapima, kulikuwa vile vifaa vya kupima joto ya mwili. Hivyo vinafanyika, lakini shida kubwa kama nilivyosema ni kuheshimu mambo ya kutokaribiana, yani social distancing. Hiyo hamna kabisa, haifanyiki wala haimo, unaona kama haimo katika mila au tabia ya Warundi. Kama nilivyosema, kama leo ni Ijumaa, kesho Jumamosi, Jumapili, ukienda Bujumbura utakuta kila mahali watu wakitoka kanisani, kwanza kanisani kwenyewe ndio wanasema kwamba wanajitahidi kuheshimu ile social distancing, lakini ukienda kwenye hizo sherehe za harusi, ukienda kwenye sherehe za kutoa mahari, ukienda kwenye hata mazishi yenyewe, watu wanakwenda wako wengi sana. Alafu baadhi wanavaa barakoa, lakini wengi mpaka hivi naona kuna kazi kubwa, lakini itabidi viongozi waendelee kuhamasisha wananchi ili maambukizi haya yasiendelee kuenea kwa kasi.
Lakini mwamko kwa wananchi wenyewe wa Burundi hivi sasa, mara baada ya rais kutangaza kwamba janga la virusi vya corona ni adui wa taifa. Kuna mwitikio wowote wa watu kubadilisha tabia, achilia mbali kwa viongozi ama sehemu za mikusanyiko ambayo inaonekana, lakini kwa nyumba ama kwa familia moja moja inaonekana kwamba watu wana huo uelewa kwamba hivi sasa kweli corona ni adui wa Burundi?
Nafikiri bado uelewa huo haujafika kabisa katika fikra na nyoyo za wananchi wa Burundi. Baadhi wanaelewa na wanaona kwamba ni hatari, hasa wale ambao wamepoteza ndugu zao, wale ambao wanakwenda kuzika ndugu zao ambao wamefariki kutokana na corona. Na hapa tena naweza kuzungumzia kidogo kuhusu toa taarifa sahihi. Kama mfano, kila ripoti zinazotolewa na Wizara ya Afya kuhusu maafa kutokana na corona, hadi sasa wanasema ni kifo cha mtu mmoja, lakini mara nyingi tunawajua ndugu zetu, tulipata taarifa za watu wengi ambao wamekwisha poteza ndugu zao kutokana na corona. Kwa hiyo labda hii inakuwa ni kuhusu kutoa taarifa kamili kuhusu vifo, bado kuna kasoro kidogo. Na vile vile shida ambayo ipo ule uwezo wa kupima. Kama mfano vile nikikupa mfano Idi, tangu corona kuripotiwa nchini Burundi hadi sasa wamekwishafanya vipimo vya COVID-19 2319. Hivi ni vipimo vichache sana ukilinganisha na nchi jirani. Kama mfano nchi jirani ya Rwanda, hadi sasa wamekwishafanya vipimo 147,000. Bado kuna kazi kubwa. Nafikiri itabidi Burundi iombe msaada. Ni kweli Benki ya Dunia imekwishatoa pesa $5 million za Marekani ili kuisaidia Burundi kuweza kupambana na virusi vya corona. Yaani hapo kunahitaji kuongeza uwezo kabisa katika vifaa ili waongeze idadi, yani waongeze kasi ya kupima watu kwa wingi. Kama alivyotangaza rais hivi sasa, lengo lake ni kwamba katika mikoa yote upimaji ufanyike. Labda siku za mbele huenda utaratibu wa kupima watu ukawa umeimarika.
Kwa kumalizia sasa, kile ambacho rais Ndayishimiye amekieleza, ukiacha suala la hili la kupunguza bei ya sabuni, nini kingine ambacho amefanya kwa mujibu wa maelekezo ya wataalamu wa afya?
Alikuwa anapania kusema kwamba wagonjwa wa corona watibiwe bila malipo, lakini hili halijakamilika, sababu unajua inabidi waelewane na hospitali nani atalipa. Yeye alikuwa anapendekeza wagonjwa wa COVID-19 watibiwe bila malipo. Na vile vile kuna shida, kama nilisikia ripoti jana ujuzi, kwamba bei ambazo zinatumiwa kutibu magonjwa ambayo au zile dalili za corona, bei ni hali sana bei ya dawa. Inabidi hapo serikali ingilie kati ili bei ya dawa hizo ipunguzwe.
Asante sana Patrick Nduwimana kwa kutueleza hayo. Na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo tutaelekea nchini Kenya tukiangazia wimbi la pili la nzige ambalo linaelezwa kutokea katika taifa hilo la Kenya na kuhatarisha zaidi swala zima la upatikanaji na uzalishaji wa chakula. Naam, tunaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili ya matangazo ya Kwa Undani tunaelekea nchini Kenya, ambapo licha kuwa serikali kwa kushirikiana na mashirika kadhaa likiwemo la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO kusema kupiga hatua kubwa katika vita dhidi ya nzige, hofu imeendelea kukumba wakazi wa maeneo ya kaskazini mwa Kenya, hasa kaunti ya Turkana, ambapo kwa sasa kuna makundi makubwa ya nzige yanayoendelea kuharibu vyakula na lishe za mifugo. Kwa Undani hii leo, mwandishi wa Nairobi Jason Nyakundi amezungumza na maafisa husika kutaka kujua hali halisi ya sasa katika vita dhidi ya janga hilo.
Mwishoni mwa mwaka uliopita na mapema mwaka huu, makundi mabaya zaidi ya nzige wa jangwani kwa miongo kadhaa yalivamia mazao Afrika Mashariki na kwingineko na kutishia usalama wa chakula katika eneo hili. Wadudu hao waharibifu walisambaa kwa kasi mwezi Januari na Februari kupitia nchi kadhaa za Afrika Mashariki, ikiwemo Kenya, Ethiopia na Somalia. ulikuwa ni mlipuko mkubwa zaidi kwa Kenya kwa zaidi ya miaka 70, huko Somalia na Ethiopia miaka 25. Janga la nzige pia linajiri wakati ambapo mataifa yanakabiliana na virusi vya corona pamoja na marufuku ya kudhibiti watu kutembea, hali ambayo inatia ugumu katika hatua za kupambana na wadudu hao. Albert Lomasulani, mkazi wa kaunti ya Isiolo na mvugaji, amekuwa akisaidia katika kupambana na nzige hao maeneo tofauti ya kaskazini mwa Kenya.
Kaunti ambaye iko na kiwango nyingi sana ya nzige ni Turkana kaunti, ambapo ndio sasa iko na nzige wengi sana, na pia inakumbana ya pili na kufuatilia Marsabit, na ya tatu Samburu kaunti. Samburu kaunti ni pande za kusini, mahali ya Baragoi, Saulor, hiyo area sasa ndio wao wanapambana pia. Pia kuna kaunti zingine kama Garissa, Wajir, Mandera pia wako nazo, lakini sio kwa kiwango kubwa kama Turkana na Marsabit. Kwa hivyo Turkana Marsabit ndio wako na nzige wengi sana, alafu Samburu kaunti, lakini kianzia na ile ambayo nzige imefahamia sana ni kaunti ya Turkana. Hata leo kuna mahali ilikuwa pande ya Kima sub county, tulipata nzige wengi waliingia ndani ya shamba ya mioga na wakazikula na wakamaliza, na pia wanaendelea kukula malisho ya nyasi, miti, malisho ya mifugo pia. Na unajua kwa sababu kuna wakulima wachache katika hizi kaunti, hata Turkana kuna wale wanajaribu kupanda mioga, walifamiwa jana na leo, jana jioni na leo wanaifanya uharibu mkubwa sana.
Yasipodhibitiwa, makundi haya yanaweza kuwa makubwa sana. Kundi linaweza kuwa la hadi nzige bilioni 10 na kutanda kwenye eneo la mamia ya kilomita. Wanaweza kusafiri kilomita 200 kwa siku moja, huku wakitia hofu na uoga maisha ya wakazi wa vijijini kwa kula mazao yao. Hata kundi la kawaida tu la nzige linaweza kumaliza mazao ya kuwatosha watu 2500 kwa mwaka mzima, kwa mujibu wa shirika la chakula na kilimo FAO. Lakini Kenya imechukua mkakati gani kukabiliana na hawa nzige? Nimezungumza na msemaji wa serikali, Kanali Cyrus Oguna.
Shughuli ya serikali ni kuzuia kwamba kitu kama hicho kisitokee. Ni sababu mbinu zote zimewekwa katika maeneo hizo tatu ya kuweza kuzuia kwamba wasije wakaruka na wakavuka na wakaenda wakashambulia sehemu nyingine tena kwa wakati huu. Kwa hivyo tunaweka juhudi zote za kuzuia hao nzige katika maeneo hayo matatu ambazo nimesema ni maeneo za Turkana, maeneo za Samburu na Marsabit kwa sasa hivi. Kwa hivyo tungependa wavuke katika kwenda kwenye kaunti jirani, kwa sababu kwa kaunti za Wajir, kaunti za Isiolo, kwa hivyo tungependa warudi pale tena, kwa sababu mwanzo walikuwa hapo ndikisha wakashambuliwa wakabaki katika makaunti hizo tatu ambazo nimekutajia. Kuna baadhi ya mayai ambazo labda huenda yakawa yako chini ya mchanga. Kumbuka nzige wanapotaga mayai hawataki mayai juu ya udongo, wanataga mayai ndani ya udongo. So kwa sasa hivi itakuwa ni vigumu kuweza kusema kwamba itachukua takriban ya kipindi kipi ya kuweza kukua, ni kwamba wamemalizwa kabisa wote. Nitakuwa nikidanganya kusema kwamba labda wiki mbili wiki tatu, lakini cha msingi ni kwamba juhudi zipo za kuweza kumenyana na wao na kuwazuia kwamba wasienee maeneo mengine japo hizo tatu kama zimekutajia. Kwa hivyo ni kwamba tutamalizana nao katika kaunti hizo tatu. Kumbuka nzige ni janga ambalo liko na uwezo wa kuruka mipaka. Kwa hivyo ni sababu kwamba hata nyakati ambazo tunapigana na wao tukitumia pia taasisi za nyumbani na taasisi ya eneo. Taasisi ya eneo ni taasisi inayoitwa kwamba Red Locust Control Organization. Yeah, sasa hiyo taasisi ni taasisi ya eneo East Africa yote. Kwa hivyo hiyo ni kwa sababu kwamba wako na uwezo wa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Utakuta kwamba nyakati ambazo wapo tuna juhudi hapa nyumbani na labda nchi jirani hawana juhudi za kuweza kupigana na wao, huenda wakatoka hapa wakaenda nchi jirani, ama wakatoka nchi jirani wakaja upande huu wetu. Kwa hivyo inahitaji kwamba kuwe na mikakati na juhudi kwenye kanda nzima, ambapo nakuta kama ni nchi jirani, nchi ya pili, nchi ya kwanza, nchi ya tatu na ya nne, wao na juhudi sawa na nchi yetu. Kwa hivyo iwapo kuna nchi ambayo haina juhudi sawa na zetu, basi itakuwa ni tatizo, kwa sababu huenda tukamaliza huku nyumbani ama tukamaliza wote, lakini wakaingia kutoka nchi jirani. Kwa hivyo ni kitu ambacho ni janga, ni tatizo, kwa sababu kwamba uwezo ni tofauti, mipango ni tofauti, na hali ya kutekeleza mipango pia ni tofauti kulingana na hali ya nchi. Kwa hivyo ni kitu ambacho tunafahamu kwamba tukamaliza, lakini huenda tukaingia tena kutoka nchi jirani vilivyokuwa tangu mwanzo. Maana kumbuka walipovuka kutoka nchi jirani ilikuwa ni mwezi Desemba mwaka jana, lakini hadi hii leo hatujui kwamba nchi jirani mahali walikotoka juhudi ziko vipi kule.
Ujio wa pili wa wadudu hao waharibifu sasa unatishia tena upatikanaji wa chakula na maisha ya watu. Ni uvamizi mkubwa zaidi kwa robo karne iliyopita. Kwa ujumla, FAO inakadiria kwamba nzige huathiri maisha ya mtu mmoja katika kila watu 10 duniani, jambo linalowafanya kuwa wadudu hatari zaidi wanaohama. Lakini naibu mkurugenzi wa FAO nchini Kenya, Hamis Williams, kwa upande wake anasema kwamba vita dhidi ya nzige vinaelekea kupata ushindi.
Kama shirika la FAO, kazi yetu ni kusaidia serikali. Sasa serikali hata ndio wanafanya hata hiyo control. Sisi tunawasupport kufanya control. Tunawasupport technically, tunawasupport tena na resources, pesa, tunawasupport na mandege ya kufanya unyunyuzi, tunawasupport na vitu kama hayo. Sasa ni serikali tunafanya pamoja. Lazima hiyo iwe under coordination yenye iko kwa Ministry of Agriculture. Hapo inakuwa inaongozwa na katibu mkuu wa wizara wa kilimo. Na hapo hivi imebaki kaunti mbili peke yake ya Marsabit na Turkana. Na vile nilitoka field juzi nikaona hata Marsabit tuko karibu kumaliza. Masiku manne hivi hapa mbele tutakuwa tumemaliza hiyo. So ile itabaki ni Turkana, na tumeweka mikakati sawa sawa, tunaishughulikia. Tumejiandaa ya kutosha, tuko na mabases kwa hizo makaunties ya border, Garissa, Wajia, Mandera, hapa tena katikati Isiolo, pande ya Samburu, tuko na bases hapo tumeweka. Hizo bases ziko na mastores, ziko na kemikali, inputs, magari, the sprayers, kila kitu iko. So mikakati tumeweka na hatutoi, lazima mpaka tuhakikisha kabisa hii kitu imeisha na hakuna tena chance lake la kurudi tena. Hivi sasa tunafanya assessment kwa field, inafanywa na Red Cross, na hiyo report itatoka wiki ujao. Sasa ikitoka, mimi nitaongea na wewe, nitakupea report usome. Lakini kwa sasa siwezi sema juu hiyo assessment, tunataka ikuwe ni ile ya haki kabisa. Ile naweza kukuambia ya kwamba kuna uharibifu, hata ukienda field utapata. Unajua nzige kazi yao ni wanakula sasa hiyo nyazi na mazao. Alafu sasa hiyo pia ndio binadamu wanakula sasa crops, alafu livestock pia, wanyazi. So kuna uharibifu, tuwezi sema ni kiasi gani kwa sahau, ndio sababu tume commission assessment yenye inaendelea.
Kwa kuwa makundi ya nzige Afrika Mashariki na upembe wa Afrika sasa yana ukubwa usiomithilika na uwezo mkubwa wa uharibifu, nchi zinahangaika kupambana nao. Kuwazuia kunategemea mambo makuu mawili: uangalizi na njia sahihi za udhibiti. Lakini idadi ya nzige inapofikia kiwango hatarishi kama hali ilivyo kwa pembe ya Afrika, hatua za haraka hutakiwa kuchukuliwa ili kupunguza idadi pamoja na kuzuia makundi kujikusanya na kusambaa. Dr. Steven Njoka wa shirika la kupambana na nzige la Afrika Mashariki lenye makao yake Addis Ababa nchini Ethiopia anasema bado kuna nzige wengi Somalia na Ethiopia.
Wameongezeka shauri ya hiyo ile ilikuwa second generation, lakini control imekuwa mzuri sana huko Kenya na hapa Ethiopia pia. Kwa hivyo tunaona namba zikipunguka, na tena hii season tunaingia sasa, tunaona zitatoroka huko sana sana Kenya kuelekea Ethiopia na kuelekea huko Red Sea Coast. Mkakati yetu ni kuendelea tu kuzipambana nazo kwa region through control, kunyunyuzia dawa, and more importantly kufocus na kuzimonitor vile zinaenda. Sasa hivi kama huko Kenya ni tumebakia, unajua tulikuwa na kama 25 counties zilikuwa zimevamiwa Sasa imebaki huko Marsabit, Turkana and Samburu. Kwa wakati huu Turkana ndio iko na janga hiyo sana, na pia Marsabit na Samburu. Hapa Ethiopia ni huko upande wa Somalia, no, Ethiopia is a Somali region, na then eastern Ethiopia bali inaitwa Afar. Uganda zime reported but not serious in Uganda, na South Sudan pia not serious. So we are concentrating our control efforts in Kenya and Ethiopia. Naona kama tukielekea mwezi wa 8-9 tutakuwa tumepungukiwa na hawa nzige kwa region.
Shukrani kabisa Jason Nyakundi kwa kutuletea ripoti hiyo, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.